kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan uga hadli doono taariikhda ururka igaad iyo loolanka u dhexeeya dalalka gobolka. ururka igaad ayaa la aasaasay sanadkii 1986 iyada oo shaqadiisu ay ahayd la dagaalanka abaaraha, laakiin 10 sano kadib ayaa loo bedelay ujeedada ururka mid la xidhiidha horumarinta, waxaana xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti, sida uu faahfaahinayo Profesor Xuseen Aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kuna sugan Muqdisho.
ururka igaad waxaa la aasaasay 1986 ayaa lagu aasaasay Jabuuti, waxaana aasaasay wadamo 6 ah, inkastoo laba wadan ay dagaal kaga soo biireen oo Eritrea oo kusoo biirtay 1993 iyo Koonfurta Suudaan oo imaka Suudaanta kale ka go-day oo kusoo biirtay 2011. Laakiin ururka igaad inta badan buu ku shaqeeyay in keliya 7 sanood buu ku shaqeyn jiray intiisa dambay. Waxaana uu bilaabahayay maqaamaa todobaad baad inta badan shaqeynaysay kol ay igaad ka baxday Eritrea, mar lagu shirihayay Kenya oo 2007 ahayd oo ay u codeeyeen in ciidamada Ethiopia ay galaan Soomaaliya, oo ay markaa ayna kasoo horjeeday xurgus ka baxaysay Ethiopia iyo Eritrea ay taagneed. Eritreana ay taageertanayday taageertay xoogagii muqaawamada iyo maxkamadii Islaamka, dowladda Ethiopiana ay taageertay dowladdii kumeelgaarka hogeyaadaa jirtay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah yarxamah, ayay taageeradooda ayay ahayd. Markaa arrintaas ay uga baxday muddayn ka maqnay, hadda ayay markii isbedelka uu ka dhacay East Africa uu ka dhacay dalga Afrika uu ka dhacay isbedelkan xawliga faraha badan adiga Axmed iyo hogaaminhayo ayay dib ugu soo noqotay. Marka adiga markii yimid ayaa wuxuu sheegay in igad uu fadhiid yahay beedna la bedeli doono, isbedelna u baahan yahay ururka.
Dalalka xubinta ka ah ururka igaad ayaa ah dalal ku yaala goobo istaraatiiji ah islamarkaana fursad dhaqaale haysta, sida uu faahfaahinayo Maxamed Macalin Cismaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Dirnaba ee dalka Ethiopia.
ururkan igaad waxaa aasaasiya saldhig u ahaa arrimo la xidhiiday abaaraha iyo xagga deegaanka. Maanta ururkaasi waxa weeye tiradiisu waa 8 weeye dowladood markaan ayay yihiin. Marka wadamadaasina wax weeye istaraatiiji ahaan waa wadamada dhaca meelaha ugu istaraatiijiyad badan ee xagga badda iyo xagga barigaba, waa wadamo inta badan xidhiidh la leh badda cas iyo Baabulmandab iyo badweynta Hindiya iyo maaragtayna wabiyada ama harooyinka waaweyn ee ku shuma Niilka. Sidaas darteed wax weeye wuxuu dhacaa meel aad iyo aad dhaqaale ahaan iyo dhinacyo badan marka laga muhiima.
Inkastoo dalalka igaad ay leeyihiin khayraad fara badan, haddana ururka igaad ayaa ah urur ku tiirsan deeqaha uu ka helo deeqbixiyaasha caalamka, waxaana khubaradu ay sheegayaan in sababta keenaysa saboolnimadu ay tahay musuqmaasuqa iyo jiritaan la-aanta dimuqraadiyadda ee dalalka bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda kuna sugan magaalada London.
Saboolnimada waxa keenay siyaasadda iyo dhaqaaluhu ma kala cadaan. Marka markii ugu horreysay sideen ka wada warqabno dalalkan imaka waxa weeyaan ku yaala waxa weeyaan dalalkan abuuray igab waa dalal dictatorial badnaayeen, laakiin imaka waxaad moodaa in dictatornimada ay kasoo baxayso shacabkii ay wax dooranayaan. Uganda waa xamjada, Kenya waa laga doortaa doorashaa ka dhacday soddontabaha u dhacdo, waxa weeyaan Ethiopia imika isbedel weyn baa ku dhacay, Soomaaliya isbedel weyn baa ku dhacay, Jabuuti iyo Eritrea ayaad moodaa in marka qaarkood la yidhaahdo dimuqraadiyada dhammaystirna kama jirto, weliba khaasatan Eritrea ayaa la yidhaahdaa. Marka haddii imika dimuqraadiyadaas xoogeysanaysa ay iskaashato, waxay keeni kartaa sidii ay u duhoodeen Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia in ururka igadna uu noqdo urur waxa weeye ka tirjuma dadka hankooda oo dhaqaale gaara samaysta, oo mar haddii ummaddii ay tashanayso ummaduna aanay ku xidhnaanin dibadda, oo ay u keeno ururku inuu urur isku xiran oo keligii u taagan oo keligii wax qabsada oo aan cidna ku xidhnaan inuu mustaqbalka laga rajeynayo.
warbaahinta caalamka ayaa muddooyin ka dambe tabinaysay inuu jiro loolan adag oo ku saabsan cidda qaban doonta majaraha ururka waqtiga soo socda, iyadoo iminka uu xogeyaha guud yahay muwaadin kasoo jeeda dalka Kenya, kaasi oo in ka badan 2 sano ay kasoo wareegtay waqtigii uu xilkiisa ku ekaa. Loolankan ayaa soo shaacbaxay markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya inuu noqdo xogeyaha guud ee ururka. Arrintaasi oo sida ay khubaradu sheegayaan sare u qaaday eedaha loo jeedinayo dalalka Kenya iyo Itoobiya ee ah in ay marorsadeen awooddii ururka, sida uu sharaxayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ku xeel dheer siyaasadda Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Ururkani hadda fahmiyinka dabeedalka Soomaaliya ee jirtay inta badan waxaa ma jiraa u ahay Itoobiya iyo Kenya u haysay, ama intaday jaba noqonaysay makaanmataya Kenya maxay noqon sadexdan jira noqonaysa ama yacni xaqiiqaha guud. Marka ururkani marka si fiirkid danadahan ugu dambeeyey waxa aad iyo aada ugu shaqaysanaya wadamada Kenya iyo Itoobiya.
Laakiin khubarada faaqida siyaasadda ayaa xusaya in ujeedada ay Itoobiya arrintan culayska u saaraysa ay tahay iyadoo Itoobiya ay u aragto in ammaankeeda qaranku uu ku xiran yahay arrintaas, sida uu sharaxayo Maxamed Macalin Cismaan.
Marka aan eegno horta waxa weeye Itoobiya waa la socotaa doorka ay ku lahayd arrinta Soomaaliya. Itoobiya waxa weeye wadanka ugu xuduuda dheer ee Soomaaliya la leh. Itoobiya inta badan waxay ku andacoonaysay in ururo ama argagixiso iyadoo ay ku tilmaantay ama ururo kale oo maaragtay mucaaridii ay maaragtayna saldhig u tahay Soomaaliya, sidaas darteed ay dadka waxa laga yaabaa ay dowladaha kale ku qancinaysa inay maaragtayna danaheeda gaarka ay tahay oo maaragtayna national interest-ku Itoobiya uu ku jiro inay Soomaaliya ay farageliso. Sidoo kale sadan Suudaan had bay la leedahay Itoobiya waa wadanka kaleatay ee xuduud la leh wadamada Igaad waxaana ka ahayn Uganda. Sidaas darteed wax kasta oo marka ay sheegto waxay ku andacoonaysaa Itoobiya ay qabtaa inay tahay national interest-geeda inuu ku jiro inay waxa samayso.
Dhinaca kale, tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya ayay khubarada siyaasaddu tilmaamayaan in ay Soomaaliya door ku lahayn arrimaha Igaad. Professor Xuseen Aadam oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in dib cusub loo furo Igaad iyo Soomaaliya oo wax laga bedelo xiriirkii hore.
Ururka dantii loo aasaasay horta kuma uu socdo, haddana Soomaaliya wax aan dib ahayn oo ay Igaad oo mashaarix diiniya ay ku qabto maaha. Soomaaliya inay tahay un meel munazamo oo caalami ah oo arrimaha siyaasadda ee geeska lagu gorfeeyo inaad ka qayb noqotid oo aad jeetid aad ka warqabsay ka war haysid taa waa faa'iido. Miisha daad waxba ka bedeli karin xataa aad ogaatid waxa meesha yaalla markaasay tayo miisha saaran inaad wax ka gartaysid. Waxaan ahayn ay Soomaaliya cod iyo daawar iyo toona ay ku leedaa malaha allahuma dhin un maahan oo marka lasoo gurfeeyo dhibkaas intay layraado igadba sidaa yeeshay ama go-aan kaa qaadatay la yiraahdo maahan Soomaaliya wax faa'iido hadda ka qabta mana. Maxay yihiin munaasabadaha caalamiga waxay aad intaas garayaan dowladda xajmiga ay dantahay awooddeeda ciidan awooddeeda dhaqaale iyo inaha ayaa laisku ixtiraamaa marka intii meesha way ka matanji. Igaad waxaa la rabeeyey inay arrimaha Soomaaliya oo ay maadaama ay Soomaaliya ka mid tahay ururka waddan nabiga dhiseyna ay kukii tahay oo markaana masaalixii loo dhisay aslan ma ahayn masaalix in masiir iyo siyaasadeed iyo hawsha lagu qabto allahuma waxay ka sii jiraysaa keliya in laga hortago dibadaha iyo mucaaradka iyo dhibaatooyinka wadamada kaga dib baxay in loo horjeedo waxaan ahayn asal ahaan waxaa loo dhisay waxay ahayd arrimo mushiilooyin ka dhacaya iyo abaaraha iyo daadadka iyo saytaano kala taagan iyo dacalkan ayxa kaga gudba oo dad cafiyoolaha kasoo kaco dhibaatooyin dadka iyo dunyada u geysta inaas in looga hortago oo la buufiyo hawshaas laisku kaarta ayay arrinta ahayd waagii hore. Laakiin maadaama hadda siyaasad loo bedelay laguna kariyo siyaasadda Soomaaliya iyo cidii ixta noqon lahayd loo fiiriyo taabi marka ay dantaas iyo ka leeyihiin wadamadaas Soomaaliya ade waxay ahayd cidda wax idan lagu diroodayn hayo lagu soo sigarin hayo lagu dil dhigta hayay ayay tahay. Marka Soomaaliya waxay ahayd cid marka cidii doonta ay ra-yigeeda ka socoshiso marka Soomaaliya waxaa laga rabaa in keliya inay ka istaagto in ururkaasi masaalixdeeda haduuna ka shaqeynaynin inay xubnoodiisa ka baxdo ama ay markaas hesho qaalinka ay kalhaydiisu ay ka
كاسنا ديجي سيال وحا إنو ويدن برنامج كي فنديكا بيو إيه سنة كولان سدنبه وحا لنكاتي ناسي ناسيور النبي كتير.